Dëgjues së nderuar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Në këtë edicion, po sirash do të ndiqni. Gazetarët kosovar protestojnë kundër kodit penal. Policia Kosovës thot se ka plane për parandalimin e zgjedhjeve lokale sërbe. Franca shkon në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në balotazh Holland dhe Sarkozy. Këto dhe shumë materiale të tjera ju mund të gjeni edhe në faqen tonë të internetit europailir.org. Ndjekim tani një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Nostrifikimi i parë i diplomës në Bruksel në kuadër të marrëveshjes ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit ka dështuar, shkruajnë mediat serbe. Duke u thirrur në burimet brenda selisë së diplomacisë evropiane, Novosti thot se çdo gjë ka qenë gati për procedurën në pranim të grupit trepalësh të ekspertëve, por ajo ka rënë poshtë për shkak se, siç thuhet, pretenduesit për nostrifikim të diplomës i ka munguar një dokument përcjellës. Sipas burimit të njëjtë, bëhet fjalë për diplomën universitare të një studenti shqiptar nga Kosova. Gazetarët e Kosovës do të protestojnë sot para dyerve të Parlamentit të Kosovës të indinjuar me miratimin e kodit të ri penal të Kosovës, i cili sipas përfaqësuesve të gazetarëve ngufat lirinë e shprehjes. Protesta ka për qëllim kundërshtimin e kodit të ri penal të Republikës së Kosovës, me anë të të cilit gazetarët bëhen përgjegjës për vepra penale dhe obligohen që të zbulojnë burimet e tyre, thuhet në komunikatën e Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës. Protesta do të mbahet nga ora 11:15 deri në mesditë. Një grup i gazetarëve nga kanali 4 i Britanisë është arrestuar për kohë të shkurtër në Bahrein. Korrespondenti për çështje të jashtme i këtij kanali, Jonathan Martin, ka shkruar në Twitter se ai dhe ekipi i tij janë liruar, por se shoferi bahreinas dhe aktivisti që kanë qenë me ta kanë mbetur në paraburgim. Ekipi i kanalit britanik ka qenë në Bahrein për të raportuar në lidhje me garën e Formula 1-shit, e cila është mbajtur të dielën me gjithë protestat që i kanë paraprirë. Udhëheqësi i Frontit të Majtë të opozitës ruse Sergej Udaltsov tha se opozita ka mbushur kërkesën për autoritetet e Moskës për mbajtjen e marshit prej 1 milionësh më 6 maj. Aksioni pritet të zërë vend në prag të inaugurimit të Vladimir Putinit në postin e presidentit të Rusisë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar, lidhemi me Prishtinën, atje është korrespondenti ynë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, si komentojnë gazetat reagimet e mediave për kodin penal?
E përditshmi e koha ditore, Valona, thekson se nuk është për të habitur se kuvendi Kosovës miraton ligje që rrezikojnë pavarësinë dhe lirinë e ushtrimit të punës së gazetarëve, por është për të habitur se si ndërkombëtarët të cilët flasin për gjithçka tjetër heshtin për këtë. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se ndërkombëtarët, sidomos Bashkimi Evropian, po bëhen bashkëpërgjegjës për trysnin ndaj medjave dhe kësaj lënë dyshimin se edhe u shkon në favor që gazetarët në Kosovë të rrinë urt. Duke vënë pas se shteti i Kosovës është një projekt ndërkombëtar, koaditore thekson se edhe në rastin e kodit penal duhet kërkuar që të shprehen edhe ndërkombëtarët. Para së gjitha, shefi zyres së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, dhe ambasadorët e vendeve të Quintit. Në anën tjetër, koaditore thekson se gazetarët nuk duhet të dorëzohen dhe të luftojnë për të drejtat e tyre, sepse ndërkombëtarët vinë e shkojnë ndërsa mediat mbeten për të funksionuar në rrethin kosovar, dhe në këtë kuptim gazeta thekson se nga ndërkombëtarët nuk mund kërkohet përgjegjësi pas disa vitesh. Valona?
Ligji për Hoxhën e Madhe dhe Qendrën Historike të Prizrenit po ashtu kanë nxitur reagime të ndryshme. Çfarë shkruan gazetat sot?
E përditshme e Kosovës sot, Valona, ka vënë pas se politikanët kosovar duhet i marrin seriozisht kritikat e ambasadorit amerikan Christopher Dell pas debatit të ashpër në kuvend për ligjin për Hoxhën e Madhe dhe Qendrën Historike të Prizrenit, i cili sipas gazetës ishte një shfaqje folklorike patriotizmi, nga ata që si shtekson gazeta janë më spaku duke konkretizuar një patriotizëm të tillë. Gazeta vlerëson se udhëheci të institucioneve duhet të promovojnë një klim mirëbesimi për gjitha komunitetet dhe të mos lejojnë nxitjen e konfrontimeve të panevojshme për shoqërinë kosovare. Në këtë kontekst, Kosova sot thekson se toleranca ndëretnike dhe përkushtimi i shumicës për pakicat në Kosovë është kusht vendimtar për institucionet republikës dhe për parimin e shtetit i cili vjen si rezultat i propozimit gjithëpërfshirës të presidentit Atisari, të cilin e kanë pranuar të gjitha partitë politike. Valona?
Po, për fund Zenel, çfarë keni veçuar?
Një fardore mbesim prap tek kuvendi i Kosovës, nga përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë debatin e fundit për verjun në parlament, i cili sipas gazetes ishte një show televiziv i cili përngajoshja dhe skajshmërit emocionale që prodhohen aty pari është Akademia e Shkencave për Big Brother dhe show të tjerë të ngjashëm televiziv që i mbysin shikuesit viteve të fundit. Kështu, siç thekson e përditshmja Ekspres, mori fund ky debat parlamentar për të haruar një dy ditë më pas deri në ngjarjen e radhës në veri të Kosovës, deri në lajmin vijues i cili do të na vërtetojë edhe një herë që atë i pari kemi një problem kryesor dhe shumë të tjerë që dalin prej tij, që në grumbullimin e tyre po bëhen një gur i madh rreth qafës së holl të Republikës së Kosovës.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku, emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Autoritetet e sigurisë në Kosovë thonë se kanë plane operative për parandalimin e zgjedhjeve lokale të Serbisë në pjesën veriore, por megjithatë theksojnë se veprimet e tyre duhet të jenë të koordinuara me Euleksin dhe Kforin. Analistët në anën tjetër shfaqin shpresën që Beogradi kësaj radhe të mos i mbështesë zgjedhjet që janë jo legjitime. Në këtë temë kemi kronikën e Edona Pecit.
Edhe pse Beogradi zyrtar ka hequr tashmë dorë nga organizimi i zgjedhjeve lokale në territor në Kosovës, disa nga përfaqësuesit e banorëve serb të pjesës veriore të vendit vazhdojnë të insistojnë se më 6 maj do të ketë zgjedhje për kryesitë dhe asamblet komunale të Zveçanit dhe Zubin Potokut. Të vendosura janë edhe autoritetet kosovare kur bëhet fjalë për perëndalimin e mbajtjes së këtyre zgjedhjeve. Në policinë e Kosovës thonë se ekzistojnë plane operative për këtë çështje, por se deri më tani nuk ka një urdhër të prerë për veprimet që parashihen të ndërmerren në ditën e zgjedhjeve. Në pyetjen se çfarë veprime parashihet të ndërmerren sipas planeve në fjalë dhe se a hyn konfiskimi i materialit zgjedhor në kuadër të atyre veprimeve, zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, u shpreh.
Policia e Kosovës sa bëhet fjalë për veriun në Kosovë dhe komunat të cilat janë në pjesën më veriore të Kosovës, sigurisht që veprimet tona nuk duhet gjithmonë të jenë pavarura, marrë parasysh kompetenca të ekzekutive të partnerëve tonë të sigurisë, i referohen partnerëve ndërkombëtar të sigurisë Euleksin, Rafat dhe Kforit, dhe gjithsesi veprimet duhet të jenë të koordinuara.
Përfaqësues të qeverisë së vendit janë shprehur në mbështetje të mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare të shtetit serb në Kosovë, bazuar në parimin e dy shtetësisë, ndërsa kanë paralajmëruar përdorimin e të gjitha mjeteve kushtetuese në perëndalimin dhe pengimin e zgjedhjeve lokale. Rëndësinë për veprime të koordinuara me mekanizmat ndërkombëtar në veri e theksuan edhe njohësit e rrethanave politike dhe proceseve zgjedhore në Kosovë, duke thënë se konfiskimi i materialit zgjedhor mund të jetë një nga opsionet për të penguar grupet e caktuara të mbajnë zgjedhjet lokale serbe në veri, të cilat qysh tani janë shpallur jo legjitime. E rëndësishme në këtë aspekt, sipas profesorit në Universitetin e Prishtinës, Mazlum Baraliu, do të jetë që Beogradi të mos luajë një, siç e quajti ai, lojë të dyfisht.
Roli i Beogradit është primar dhe nuk do duhet kishte politika dyfytyrshe dhe dy arshinësh. Besoj edhe shpresoj kësaj radhe që Beogradi është i sinqertë në relacion me bashkinë ndërkombëtare dhe me vetë sërbet e veriut dhe qytetarët e Kosovës, që të mos lejoj vërtet ose të mos përkrat pakten të mbajtjen atyre zgjedhjeve që janë ilegjitime.
Mirë po, analistët në Beograd thanë se me tërheqjen e Serbisë nga vendimi për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë nuk është ndërprerë mbështetja dhënë deri më tani strukturave paralele të instaluara në veri të Kosovës. Jelena Milić, drejtore e Qendrës për Studime Euroatlantike në Serbi, theksoi rëndësinë për një dialog ndërmjet shtetit serb dhe serbëve lokal në veri për këtë çështje.
Borba za ukidanje paralelnih institucija çini mi se neće ići baš tako lako.
Lufta për heqjen e institucioneve paralele më duket se nuk do të jetë aq e lehtë, edhe pse janë marrë disa vendime në nivelet politike, nuk jam e sigurt se sa institucionet në Serbi kanë fuqi të realizojnë këto. Thamilliç, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pason edhe një zhvillim ndërkombëtar. Me të gjitha votat e numruara nga raundi i parë i zgjedhjeve presidenciale në Francë, shifrat tregojnë se kandidati i Partisë Socialiste, François Hollande, është në avantazh ndaj presidentit në detyrë Nicolas Sarkozy. Por megjithatë, Hollande dhe Sarkozy do të shkojnë në balotazhin e 6 majit, me që asnjëri nga ata nuk ka arritur të fitojë 50% të votave të nevojshme. Kronike shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Votat e numruara nga raundi i parë i zgjedhjeve presidenciale në Francë tregojnë se kandidati socialist François Hollande dhe presidenti konservator Nicolas Sarkozy do të garojnë në balotazhin e 6 majit. Hollande ka fituar 28.63% të votave, krahasuar me 27.08% sosh që kanë shkuar në favor të Sarkozis. Për të siguruar fitore në raundin e parë, një kandidati i duhen 10% të votave. Marë parasysh avantajin e Hollandit, kjo është hera parë që një president në detyr dështon të arri fitore në raundin e parë, që nga themelimi Republikës së Pestë franceze nën kushtetutën e 1958-ës. Po si pas rezultateve zyrtare, kandidatja e ekstremit të djatht, Marine Le Pen, ka dalë në vendin e tret me 18.01% të votave, çfarë paraqet rekord për partinë e frontit kombëtar të themeluar nga baba i saj Jean-Marie Le Pen. Kandidati i krahut të majt Jean-Luc Mélenchon dhe veterani i qendrës François Bayrou qëndrojnë në vendin e 4 dhe të 5 në mesin e 10 kandidatëve të raundit të parë. Në zgjedhje thuhet të kenë marrë pjesë 80% e qytetarëve me të drejtë vote. Një shifër e tillë ka hedhur poshtë shqetësimet për apatinë e votuesve në sezonin e fushatës, e cila është kritikuar për shkak të, siç është thënë, dështimit për të adresuar çështjet kyçe, siç është papunësia. Votimet e së dielës janë parë edhe si provë për presidentin Sarkozy, i cili ka mbrojtur punën e tij në këtë post pavarësisht indikatorëve të zbehtë ekonomik. Humbja në balotazhin e 6 majit do të bënte që Sarkozy të jetë presidenti i parë francez në 30 vjet që dështon të fitojë mandatin e dytë. Një gjë e tillë po ashtu do të jepte Hollandit epitetin e presidentit të parë socialist të Francës, që kur François Mitterrand është larguar nga zyra më 1995. Të dielën Sarkozy ka hedhur votën në një lagje të pasur të Parisit i shoqëruar nga bashkëshortja e tij Carla Bruni. Ai ka shtrënguar duart me kalimtarët, por nuk ka bërë ndonjë deklaratë publike. Duke ju drejtuar më pas mbështetësve, ai ka folur për, siç është shprehur, përvojën e tij në mbrojtjen e popullit francez.
Il s'agit de désigner celui qui aura la responsabilité de notre pays.
Zgjedhjet presidenciale kanë të bëjnë me zgjedhjen e njërit që do të jetë përgjegjës për vendin tonë dhe që do të mbrojë popullin e Francës në 5 vjetët e ardhshëm. Për 5 vjet unë kam ushtruar këtë funksion dhe më besoni, unë i di detyrat të punës, ka thënë Sarkozy. Duke folur para mbështetësve të tij pas bërjes publike të rezultateve preliminare që e tregonin ato fitues, Hollande ka thënë se raundi i dytë do të jetë ndëshkim për Sarkozin dhe politikat e tij.
Le second fait majeur du scrutin.
Fakti i dytë i madh që do të dalë nga këto zgjedhje është se raundi i dytë do të paraqesë një ndëshkim për mandatin që po merr fund, është shprehur Holland. Zgjedhjet e së dielës kanë përfshirë edhe votat e rreth 800.000 qytetarëve francez të cilët jetojnë jashtë Francës. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Gazetarët kosovar protestojnë kundër kodit penal. Policia Kosovës thotë se ka plane për parandalimin e zgjedhjeve lokale serbe në veri. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të mëngjesit. Ju kujtojmë se lajmin më të rinë nga vendi, rajoni dhe bota mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknike bëri Mahir Elshani. Deri në takimin tonë të radhës në orën 12, bashkëmiru të gjofshim.